Det er jo kun vinteren er kommet til Danmark. Det er barske løjer at gå ud og råbe folket op derude på gader og torv. Og med den her kombination af frysegrader, frostgrader og så hård vind. Men et eller andet sted, så er det jo et signal om, at når, altså hvad er det, man siger, når vinteren er kommet, så kan foråret ikke være langt væk. Det kommer jo bagefter. Og det er også lidt situationen, altså nu, som sagt her i den her uge, i morgen er det vel, så begynder, så har man det her Genève 2 i, ja, i Genève i Schweiz, hvor at man skal diskutere Syrien. Og det er det her møde, som er, man lagde pres på Assad og siger, jamen Syrien skal stille op til denne konference for at vise, at de er villige til at snakke. Og så sagde Syrien, det gør vi. Og så er der så gået måned efter måned efter måned, hvor man siger, nu skal vi have en konference, men det skal vi så alligevel ikke, og oppositionen ikke vil komme. Og oppositionen annoncerede så i går, at de tror, de kommer. Og igen, det her drejer sig ikke om, at der nu kommer en Genève 2-konference, og så er alle problemer i Syrien løst. Genève 2, eller Genève-konferencen, tjener i en vis forstand et andet formål. Man kunne godt sætte sig ned og lave en konference, og blive enige om at løse problemerne. Men de problemer, der er i Syrien, er ikke primært i Syrien. Det er, at det britiske imperium via Saudi-Arabien og Katar spenderer enorme ressourcer for at skabe fundamentalistiske selvmords, et eller andet, som kan rende rundt og springe sig selv i luften, hvad enten så i Irak, det er i Afghanistan, det er i Libyen, det er i Syrien, eller det er til den vinterolympiske olympiade i Rusland, eller det er i USA med at flyve ind i i World Trade Center og så videre. Altså det er, hvad det her egentlig drejer sig om. Og det, at man hele den her proces, man har i Genève, blev skabt med et formål, og det var at forhindre, at man havde undskyldningen fra USA's side for at gå ind i krig, sammen med Storbritannien og dem, der ellers er de normale villige, som Danmark og andre, som altid er villige til at gå ud og føre en frisk lille krig i fundamentalismens tjeneste, som vi så det i Libyen. Fordi, og det er jo det, som man skal se med Genève 2, altså det her var noget, som russerne sagde, vi skal ikke have krig, vi må sørge, der er kun en vej ud, og det er diplomatiske løsninger, i form af at sætte sig ned og snakke om, hvad er problemerne, det her er ikke noget, man kan ikke have en strategi for regimeskifter gennemført gennem at støtte militære operationer rundt omkring i verden. Som det skete i Irak, som det skete i Libyen. Og den proces, det er slut, det kommer aldrig til at ske igen. Rusland og Kina vil aldrig nogensinde gå med på det. Så Genève 2 er ligesom en måde at sætte sig ned og snakke om tingene, i stedet for bare at gå i krig. Fordi, og det er det, som ligesom er, skal med i billedet, hele påstanden er, og har været under Bush og under Obama, at hvis der er et problem, hvis der er et problem i Libyen, eller hvis der er et problem i Syrien, eller i Irak, eller i Afghanistan, eller hvor det ellers måtte være, så skal vi bare sende nogle militære styrker ind og gogte dem oven i nøden, og så løser vi problemet. Og det er det, som er den kæmpe store løgn, inklusive den løgn, som man har solgt til det danske folketing og den danske befolkning, når man har sagt, vi bidrager til noget godt, når vi sender tropper, eller udstyr, eller hvad vi måtte gøre, til Afghanistan, til Irak, til Libyen. Og den pointe, at alt, hvad dine krigspolitik fører med sig, det er mere nød og elendighed rundt omkring i verden, og en langt farligere situation for USA og de andre lande, der fører den. Det er det, som den tidligere forsvarsminister Robert Gates rejser land og rige rundt i USA og fortæller. Altså har skrevet en bog. Han har en utrolig troværdighed, fordi han trods alt har tjent til 8 præsidenter, inklusive både Bush og Obama, som forsvarsminister, og han siger, at denne idé er totalt rablende vanvittig. USA må, med mindre USA bliver direkte militært angrebet, skal USA ikke gå i krig noget som helst sted. Særligt ikke inden, at man er helt færdig med Irak og Afghanistan. Og hvor han direkte siger, de største fredsduer i Washington, det er militæret. Og den største trussel mod USA's sikkerhed, det er præsidenten og kongressen. Og det, den her kombination af, at folk som ham, det amerikanske militær, vi selvfølgelig med alt, hvad vi har rykket i, men også Rusland, Kina osv., der siger, nu må det her holde op, vi kan ikke have permanent krig, har faktisk skabt en situation internationalt, hvor at muligheden er der, altså der er et momentum mod krigene. Det er der fra den amerikanske befolkning, fra det amerikanske militær osv., og så har man kongressen og præsidenten, der siger, nej, men skal vi ikke lige vedtage et eller andet, som at vi skal gå i krig mod Iran, eller støtte Iran, Israel lige at lave en krig mod Iran, eller Saudi-Arabien. Så det er ikke vundet, det er ikke over, men hvis vi kan fortsætte den her strategi, det her momentum, jamen så er der virkelig mulighed for at lukke ned for det her. Altså at også få tippet balancen i USA. Og den, selvfølgelig, det der umiddelbart ville gøre det er, man afsætter Obama. Afsætter Obama netop for at lave denne destruktive politik, internt og eksternt, og så har vi en anden ting. Men altså momentumet er den vej. Selv John Kerry, som har lavet rigtig meget lort i den før, i form af ikke at ville gå op imod denne her krigsstrategi, er faktisk på grund af alle disse diplomatiske ting osv. trukket ind i en geometri, hvor han er tvunget til at støtte en fred frem for krig. Altså også når det gælder Syrien osv. hele aftalen om at fjerne Syriens kemiske våben, som igen, altså, og Danmark er mere og leverer skibe til at tage den væk, og det er fint. Altså igen, hvorfor er det en vigtig ting? Er det fordi, at der var fare for, at disse kemiske våben skulle blive brugt af den syriske regering? Nej. Fordi at de kemiske våben blev brugt som en undskyldning for at skulle gå i krig mod Syrien. Og derfor laver man så alt det her med at få dem ud, osv. osv. Men så det er, der er drama og det her, men men samtidig hvor også, altså igen, Saudi-Arabien har jo satset enormt hårdt på den her krigspolitik, og nu må vi se, hvad der sker med de vinterolympiske lege. Rusland gør selvfølgelig rigtig meget for at forhindre, at der kommer noget, men Saudi-Arabien har jo ligesom lovet, at fordi Putin ikke ville støtte et skifte af politikken i Syrien, så skal Rusland straffes gennem, at der sker terrorbombninger i forbindelse med de vinterolympiske lege. Og det er faktisk officielt, at det er sagt. Og så kan man så spørge, hvordan pokker kan USA og Vesten have Saudi-Arabien som sådan en tæt allieret, når det er dem, der sponsorerer alt terrorismen? Ellers, som samtidig med det her, så er der, altså man forsøger at holde gang i momentumet om den her permanente krig og uro, også i Ukraine. Der har ligesom været demonstrationer og så videre, men de igen, de er ikke, altså der er ikke rigtigt et momentum, som der har været tidligere. Og nu har man så i Ukraine vedtaget i parlamentet, og præsidenten har skrevet under, at jamen, man har ikke lov til fremover bare at sætte telte op på offentlige pladser og store højtaleranlæg, og så sidde der i 3 måneder i gangen. Det må man altså ikke længere. Og så siger man så, jamen så kan vi jo ikke længere have disse protestbevægelser. Og så kan man jo så sige, har man for øvrigt lov til at sætte teltet op på halvdelen af rådhuspladsen og sige, nu sidder vi her permanent de næste 3 måneder, selvfølgelig må man ikke det. Men altså igen, man spiller ikke med i spillet mere i Ukraine. Man siger, jamen vi gider ikke det her pjat mere, og så lukker vi ned for det. Fordi de her folk, man sender ud på gaden, selvom de får utrolig meget dækning i de vestlige medier, så er det her ikke den ukrainske befolkning. og har ikke opbakning fra størstedelen af den ukrainske befolkning. Det her er betalte provokatører, som skal gå ud og vælte regeringen, ligesom de gjorde i den orange revolution.
Også de her antirussiske eller fanatiske antirussiske...
Jo, men de fleste af dem er betalt udefra. Altså jo, der er nogle nazistiske elementer, som er fanatiske antikommunister. Og så videre. Og der er folk, som bare selvfølgelig hellere mod vest mod øst. Det er bare ikke hele befolkningen, og det er heller ikke flertallet af befolkningen. Og det samme ser man et andet sted, hvor at man ligesom har kørt sådan et med regelmæssigt mellemrum har kørt det her. Det er i Thailand, hvor man har haft ligesom den her nye operation, hvor man har sagt, jamen regeringen skal væltes, fordi regeringen handler i befolkningens interesse og ikke i elitens interesse. Ikke i eliten, hvad kan man sige, den velstående middelklasse, der sidder i Bangkok, er utilfredse. Fordi hvorfor skal vi have en politik fra statens side, der satser på at udvikle økonomien for de fattige folk i landområderne? Det kan vi ikke bruge til noget. Altså men hvor at regeringen, som den nuværende regering, som har så under pres for det her, så skriver og udskriver i valg, og alle ved, hvad der vil ske ved valget, de bliver genvalgt. Man havde en tidligere regering, så gik militæret ind og fyrede den. Men hver gang man så har valg, så stemmer befolkningen for dem, som vil udvikle hele landets økonomi, også til gavn for de fattige. Og det er det, som det drejer sig om. Det er det, kampen drejer sig om i Bangkok. Det er det, de her, hvad kan man sige, såkaldt gule kongetro, folk ikke vil have. De vil have, at de skal få lov til at sidde på magten og æren i al evighed, som de har gjort det før. Men også i Thailand gælder det, at der ikke er, altså det her momentum, man har haft, det er faktisk også fislet ud. At maskerne falder, og at tingene sådan set begynder at komme frem. Så det, der er et interessant momentum, vil jeg sige. Altså igen, faren for krig er ikke over, fordi der er, altså i de kredse i Storbritannien, som har støttet Saudi-Arabien, som støtter Israel i deres krigspolitik, de har ikke opgivet ævret for alt, hvad vi ved. Men der er et momentum, der går den anden vej, så det er utroligt spændende. Så herhjemme, så har der jo ligesom været sådan noget, hvad nu, altså den seneste skandale var som sagt, at Helle Thorning-Schmidt var i fredags, havde hun 5 timer i krydsforhør i, hvilket nævn har det været? Hun var kaldt i samråd. Og skulle forklare, hvordan det kunne være, at hun ikke havde grebet ind, når der var helt klar, at man fik korrespondance, som fortalte, at justitsministeren om helt klart havde løjet. Hvorfor greb man så, hun så ikke ind og fandt ud af, hvad der foregik og gjorde noget ved det? Hun så sagde, det er, jo, men at det mente hun ikke, hun rigtig havde fulgt op på og kendt så meget til, og det er sandsynligvis rigtigt, fordi hun er ikke en aktiv statsminister, der sidder og ligesom følger med i, hvad der foregår, og hvad der skal ske. Hun har travlt med at tage selfies sammen med Cameron og Obama og så videre. Hun har travlt, hun kan også sagtens få tid til at gå til håndboldkamp, og når kronprinsen er til stede og sådan noget der.
Og underskrifter er Hollywood.
Ja, men virkelig sådan, at tage sig af og køre landet og regeringen og så videre, det er ikke hende, der gør det. Hun er bare den her, hvad kan man sige, Barbie-dukke, som skal gå ud og smile og trykke hænder og så videre. Det er nok rigtigt. Det fører så til, at hun får en mindre næse af udvalget, fordi Enhedslisten gerne vil markere, at det her ikke er okay. Det er ikke okay, at man ikke lever op til sit ansvar. Men Enhedslisten har altså heller ikke nogen intentioner om at vælte regeringen lige nu og få et snarligt valg. Men det er igen, det udstiller regeringen, for det den er ligesom, oppositionen er, altså Lars Løkke Rasmussen har jo selv haft sine lange samråd om beslutninger, han har truffet eller ikke har truffet, som har været frygtelige. Og det udstiller igen, at både regering og opposition slet ikke er sin opgave i verden, og at andre ting, altså der er andre, der må tage ansvaret for, hvad der sker i Danmark, hvis vi skal have en fremtid. Så må vi se, Formelt set, så er det jo nu det her med Dong Energy, som ligesom er et eksempel på det. Altså at man bare overgiver, ligesom, altså man donerer til en af de absolut værste skurke i finansverdenen, Goldman Sachs, siger, jamen her får I Dong Energy, og se om I ikke kan skyde papegøjen og tjene rigtig mange penge på det, men kan I ikke det, så får I i hvert fald en trøstepræmie, så investeringen ikke har været forgæves. Og det er helt urimeligt, og alle, jeg har endnu ikke mødt nogen, som egentlig mener, at det er okay. Bortset fra, at man siger, jamen det er markedsbetingelserne, og vi har sat nogen til at undersøge det, og det var det bedste, de kunne komme op med. Det skal så afgøres, hvad der sker med det, og hvor det er meget uklart, hvad der kommer til at ske, fordi på den ene side, så har Thulesen Dahl ligesom sat sin prestige ind på, det her skal ikke finde sted, det her er en skandale under de her betingelser, det skal genforhandles. Og så har vi så regeringen, som ligesom har sagt, det kan slet ikke komme på tale. Hvis det her skal genforhandles, så kan man ikke stole på Dansk Folkeparti. Og det er jo skægt nok, de siger det. Det vil de jo tidligere påstå, at de aldrig ville gøre alligevel. Men i hvert fald, og hvad det så ender med, det må vi se.
Så er det også kommet frem, at det var ikke den bedste tilbud.
Så er det så også kommet frem, at det ikke var den bedste tilbud. Og det er jo så det her, og hvor man så siger, men det er jo så rygter. Fordi dem, der så har undersøgt det, altså regeringen siger jo så, men vi kan selvfølgelig ikke lade nogen andre, heller ikke de folketingsmedlemmer, som skal stede og stemme om det her, få indsigt i, hvad tilbud der faktisk blev givet. Så det, som man siger, det er, folketingsmedlemmerne skal blindt stemme for det her, fordi at de så skal stole på, at vi har en regering, som er uforholdbarlig, og som aldrig kunne finde på at vildlede dem. Og så må man jo så selv drage konklusionen, har vi en regering, som er den tillid værdig lige nu? Og det har vi jo ikke, og derfor, jamen altså, minimumskravet må være med alt det, der er kommet frem, at man siger, fint, det kan godt være, I mener, at offentligheden ikke kan få indsigt i alt det her ting. Minimum er så, at så må folketingsmedlemmer så under ansvar for, at de ikke kan videregive alle oplysninger til offentligheden, komme ind og studere, hvad har man egentlig lavet i den her sag. Og det skal man gøre, inden at man beslutter sig for det selvfølgelig, og ikke efter. Det skal ikke være sådan, at man vedtager det her velvidende, at så kommer der en lang proces efterfølgende, og så kan vi i overvis have kommissioner nedsat og så videre og så videre. Nej, det er meget simpelt. Det skal gøres inden.
Bjarne Corydon også kan i samråd, så han skal.
Han skulle også have været i deadline faktisk at forklare det her, og det forsvandt så pludselig. Det kan være, at han fik kolde fødder. At det begynder at være en sådan tabersag, det har han ikke lyst til at forklare. Altså nu må vi se, kan regeringen vende på det her, så vel ikke andet det. Den er eksperter i og skifte kurs, hvis vinden vender, så
ja, det var.
Så det er interessant. Han er
i politikken imod det. Og
der har været altså the usual suspects, så at sige. Altså og det er derfor, det er jo de samme kredse, som også har været ude i lighed med os, ligesom at sige, man skal diskutere en Glass-Steagall-bankopdeling. Hvad gør vi ved det her? Og det er information, politikken og så videre også. Altså der er en tordenskjold soldater i den her sammenhæng har været ude. Det, der har forandret hele geometrien, det er jo så, at Dansk Folkeparti pludselig har gjort det her til en sag. Og det er ikke bare en lille sag, altså når den Danmarks mest populære partiformand går ud og risikerer og sætter sit ansigt på, så er det en alvorlig sag, så kan man ikke bare bakke ned. Så det gør det meget spændende.
Spørgsmålet om det har potentiale til at vælte regeringen?
Nej, altså det har det simpelthen ikke. Det tror jeg ikke. Jo, altså du kan sige, at så skulle Wall Street så sige, så har vi ikke noget at bruge den regering til, når den alligevel ikke leverer det. Men nej, altså det der kan væltes lige nu, det er hele aftalen. Det er, at Dansk Folkeparti siger, at vi er ikke med i den aftale, de er med i energiforliget, så er der ikke nogen aftale.
Men så skulle der Enhedslisten, der for eksempel væltede finansministeren?
Nej, man skal bare stoppe det her. Mm. Og det er bare, at Dansk Folkeparti skal bare holde fast. Og hvis Dansk Folkeparti holder fast, så falder den her aftale til jorden. Og så skal man, kan man, burde man så lige tage en tænkepause og lave en rigtig aftale. Fordi hele ideen om at gå ud på det nuværende tidspunkt og finde pengene ude i markedet, det kan man så diskutere, om det er en særlig intelligent løsning på det. At hvis regeringen vedtager det her, at Enhedslisten så skulle vælte regeringen på det, det er utænkeligt. Altså, så skulle de jo sige noget nu, og det har de jo ikke gjort. Altså, de er imod det. Ligesom de er imod alt andet, hvad regeringen har gjort, mens de stadigvæk lægger mandater til.
Men er det ikke i dag, at Køjderen skulle i samråd med Enhedslisten?
Nu kommer man ikke i samråd med Enhedslisten. Når man kommer i samråd, så kommer man i samråd med...
Nå, okay, det er dem, de kalder til samråd.
Yes. Altså. Det her er i den grad kan stoppes. Og der må man jo så alt andet... Og som sagt, chancen for, at det bliver stoppet igennem, at Dansk Folkeparti gør... står fast på det her, den er altså meget større, end at Enhedslisten, som indtil nu slet ikke har kunne håndtere den magt, de har fået, altså til at sætte dagsordenen. Og der har Dansk Folkeparti været lidt mere drevende, kan man sige. Så, og jo, det jeg så ikke har sagt endnu, men som selvfølgelig er... rosinen i pølseenden. Vi har jo så haft vores koncert i Boston, det her John F. Kennedy minikoncert, som igen var stedet, altså da John F. Kennedy i sin tid er blevet dræbt, holdt man dengang en stor minikoncert til hans ære i Boston, som ligesom blev markeringen, den største markering af hans storhed og den tragedie, det var. Og der har vi så nu holdt dengang for 50 år siden i 1963 eller 64.
Ja,
det har nok været 63. I hvert fald, men i samme kirke holdt vi så en mindekoncert med Mozart's Requiem, med uddrag også af Kennedys liv og virke og de idéer, han stod for, som døde med ham, med USA's rolle og med teknologisk fremskridt og rumprogram og fusion og hele falderullen. Og der havde vi 1200, der kom til koncerten, og det er mange. Mm-hmm. Og det vil have en stor impact også, fordi igen, folk, som gennem at de er med til den oplevelse, ligesom kan få vækket den sande amerikanske ånd i sig. Så det er meget spændende, og det er jo så også et tegn på, at det, som er vores unikke rolle, nemlig at igen genvække den amerikanske ånd, det kan godt lade sig gøre. Vi skal bare gøre meget mere af det, og meget hurtigere, fordi tiden er klar. Der skal et skifte i USA hurtigt, fordi bag alt det her er så, at igen, finanssystemet er klar til at ryge. Og det er ikke kun os, der siger det. Altså alle dem, som seriøst diskuterer det her, er klar over det. Selv, som sagt, nu skal man have det store topmøde i dag, hvor de har udgivet en stor rapport om det, hvor de advarer om, finanssystemet kan ryge når som helst. Der er ikke tjek på det her, og som det står lige nu, er der heller ikke nogen løsning på det. Så det er afgørende, hvis vi kan få et politisk skifte, som gør, at der ovenfra kommer kompetent indgreb i det hele, og ikke bare en fortsættelse af den katastrofe, vi har haft indtil nu.